Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha ma loen Luuka evangeeliumist 17. peatükist 11. kuni 19. salmini. Luuka 17, 11 kuni 19. Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tuli talle vastu 10 pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid, Jeesus õpetaja, halasta meie peale. Ja neid nähes ütles Jeesus neile, minge näidake endid preestritele. Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades. Ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. Jeesus kostis, eks 10 ole saanud puhtaks. Kus on need 9? Kas muid ei ole leidunud? Kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane. Ja ta ütles talle, tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud. Amen. See on Jumala sõna. Suur osa inimesi, mõtlen just tänapäeval, kes kõik liikluses osalevad, et nende kohta võib öelda, et piltlikult just kui sünnivad ümber, kui inimene istub kas sõidukisse sisse või astub sellest välja. Ja vastavalt siis sellele, et kus nüüd inimene parasjagu on, kas ta kirub jalakäijaid või autojuhte. Ja kõige märgatavam on selline muutumine just nende juures, kes ise pidevalt, regulaarselt autot juhivad, sõidavad. Mõtlen siis, kes juhivad sõidukit. Et kui nad asuvad rooli taha või siis tulevad autost välja ja muutuvad jalakäijateks. Et kui just vahetult on võib-olla autojuht kirunud, vales kohas teed ületanud jalakäijat, siis peatab auto tee ääres ja läheb täiesti suvaliselt üle tee ja vaatab altkulmu nende peale, kes tema poole sõidavad. Et selline omavaheline rivaliteet liikluses, tänavaruumi kasutamise pärast, et see on suure tõenäosusega juba igivana. Et juba iidsetes aegadest räägitakse lugusid, kuidas ratsanikud ja kutsarid hobuvankrite saanide kaarikutega ka samuti inimesi lausa alla ajasid, kes ei jõudnud herral piisavalt kiiresti teepealt eest ära minna. Et see on kandunud üle tänasesse päeva. Lihtsalt hobune vahetunud mootorijõu liikuva sõiduki vastu. Et vähemalt minu eluaja jooksul on see autojuhtide ja jalakäijate vaheline konkurents siis kogu aeg olnud, et ma ei ole siin muutusi märganud, et pigem see on kasvanud, sellepärast, et sõidukid on tulnud juurde. Ja juba aastakümneid tagasi on hakatud ka seda probleemi teadvustama ja näiteks Euroopas on juba teagi kui pikalt korraldatud selliseid erinevaid kampaaniaid, et kuidas nüüd just linnaruumi erinevate liikumisviiside kasutajate vahel võrdselt ja vennalikult, nii palju kui see võimalik on ära jagada. Et korraldades näiteks autovabasid päevi. Homme on Tallinnas selline päev. Et kui keegi juhtub homme Tallinnasse autoga minema, et siis arvestage selle päeva eripärast tulenenud liikluskorralduse muutusega. Mina olen olnud aastaid autojuht, olen teeninud leiba roolikeerates ja sellest tulenevalt olen päris suure osa oma elust just nimelt rooli taga veetnud. Tõenäoliselt peale minu teavad teisedki kas siis juhiloa omanikud või ka lihtsalt liikluses osalejad, et ülekäigu rajal kõndival jalakäijal ei tohi üle varvaste sõita, et teda tuleb üle lasta, üle teelasta. Aga kui ma nüüd peatun näiteks ülekäigu raja ees, kui ma lasen jalakäija üle tee, et siis milline on see suhtumine, millist ma kohtan? Laias laastus võib jagada selle kaheks. Ja ma ei hakka siin protsenti nüüd kuidagi taga ajama, et kui palju üht, kui palju teist. Aga et üks variant on see, et nüüd jalakäija kasutab oma õigust, läheb üle tee, ülekäigu rajal ja ongi sellega asja kõik. Teine võimalik variant on see, et jalakäija läheb jah üle tee, aga ta tänab, mõni viipab, mõni lehvitab, mõni lihtsalt noogutab, et aitäh, et üle tee lasid. Ja minul vähemalt teeb see selline tänulikus südame soojaks, sellepärast, et ma tean, et temal on õigus, et mina lihtsalt tegin seda, mis on minu kohus, aga mind tänati selle eest. Ja üldse on tegelikult lausa huvitav jälgida, et kuidas keegi seda oma õigust liikluses kasutab, et kas inimene võitleb selle välja või siis pigem hoidub tahaplaanile ja jätab oma õiguse kasutamata, et isegi kui ta seda võiks rahulikult teha. Samuti võib küsida, et kas on vaja näidata ilmtingemata üles tänulikust selle eest, mida teine on kohustatud tegema, mida teine peab tegema, mis on nüüd isenesest mõistetavaks saanud. Näiteks see, et ma peatun kui ülekäigu raja ja et ma lasen jalakäija üle tee. Tänulikusel ja teispidi ka tänamatusel on ühiskonnas sügavad juured. Et seda nii kultuuri ja heade kommete kontekstist lähtuvalt, kuid ka teoloogilise mätta otsast vaadatuna. Küsimus on inimeste omavahelistes suhetes ja üldse laiemalt võetuna inimese elu aluses, inimese suhtes Jumalasse, kes on eluandja ja alalhoidja. Piibli õpetus on, usun, et kõik teate olete lugenud, et inimkonna elu on saanud alguse Jumalast. Et siis elu koos kõige sinna juurde kuuluv, aga et see on Jumala and. See õpetus on inimkonda saatnud kogu selle maailma ajaloo vältel. Või ütleme siis peaaegu kogu selle maailma ajaloo vältel, sest umbes 200 aastat tagasi seati esimest korda avaliku kahtluse alla inimelu jumalik algupära. See oli siis enam-vähem suure Prantsuse revolutsiooni aegu. Ja meie kristlastena usume, et meie inimeste elu, see lähtub Jumalast, et me oleme elu temalt saanud. Et Jumal hoiab inimese elu alal ja et siis meie inimesed, me oleme seetõttu kõik Jumala eest tegelikult tänu võlglased. Selle tänu, mille võlglasena usklik inimene ennast tunnetab, selle tänu on mitmed pühakirja autorid sõnadeks vorminud. Psalmidest võib leida tõenäoliselt seda kõige enam. Erinevad psalmistid kirjutavad seal oma tänust Jumala ees. Aga seda tänu võib leida ka teistes piibliraamatutes. Näiteks Jesaja 38. peatükis 16. salmis on lõik Juuda kuningas Hiskia tänu laulust, kui Jumal teda surmahaigusest oli terveks teinud. Jesaja 38.16. Issand, nõndamoodi jäädakse elama ja selles kõiges on mu vaimu elu. Sina teed mind terveks ja hoiad mind elus. Tänase jutluse evangeeliumi tekstis toimuvad sündmused ajastuvad Jeesuse viimasele rännakule Jeruusalemma. See on siis toimus enne paasapühi, mil Jeesus risti löödi. Juudid, kes olid samuti nagu Jeesuski võtnud jalge alla tee pealinna Jeruusalemma, seda just paasapüha pärast, nad halvustasid samaarlasi niivõrd, et nad ei läinud isegi läbi Samaaria alade. Kui samaarlaste elupiirkonnad nende tee peal ette jäid, siis mindi ringi. Jeesus see vastu läks aga rahulikult Samaaria ja Galilea vahelt läbi, nagu nüüd loetud evangeeliumi teksti alguses Luukas kirjutab. Ja teel kohtab siis Jeesus 10 eluheidikut, 10 pidalitõbist, kes vastavalt Moosese seaduse puhtuse reeglitele hoiatasid kõiki vastutulijaid oma läheduse eest. Kohates nüüd Jeesust hüüdsid nad aga mitte tavapärase roojane, mida nad Moosese seaduse järgi pidid hüüdma, nad hüüdsid hoopis aga abi ja halastuse saamise pärast. Jeesus õpetaja, halasta meie peale. Paistab, et ühine häda kaotas ära rahvuslikud piirid ja seltskonnal polnud probleemi, et üks neist oli samaarlane. Ülejäänute rahvust ei ole pühakirja tekstis siin mainitud, aga kuna just samaarlane on eraldi välja toodud, teda on päritolu järgi nimetatud, siis minu arvates võib siin eeldada, et ülejäänud olid nii-öelda omamaalased, ehk juudid. Aga jah, see on vaid hüpotees. Ma ei tea, mis rahvusest need ülejäänud 9 olid. Igates juudi kommetega pidi nad kursis olema, sest nad ei tõstatanud küsimust üles, et milleks, kui Jeesus neid käskis minna ennast preestritele näitama. Oluline on minu meelest aga siin, et see, et need 10 liikusid koos, et nad kohtusid Jeesusega. Nad olid kuulnud Jeesuse tehtud tervendamistest ja nad lootsid temalt võimalikult saada vaabi peale. Ma tulen siin veel kord selle mõtte juurde, et kui jalakäija liigub, et siis ta astub oma liiklemisvajadusest tulenevalt sõiduteele. Et paratamatult tuleb sõiduteed ületada ja alati ei saagi seda teha ülekäigu rajal, kuna see on liiga kaugel. Kui ma olen kodus, astun tee äärde ja siis ma pean tegelikult paratamatult kuskil teed ületama, et üldse lähima ülekäigu rajani jõuda. Ja liikluskorraldusega on ka väljaspool ülekäigu rada tee ületamine lubatud, ainult et siis on autol eesõigus. Ja minu meelest ei saa siin jalakäijad tegelikult pidalitõbisega võrrelda, et kelle olevik ja tulevik oli natuke nii-öelda nagu lindpriil, ehk siis äärmiselt ebaturvaline. Nad ei teadnud, mis homne toob ja inimesed hoidsid neist eemale nagu pidalitõbistest. Nagu juba rahvasuus on selliseks käibefraasiks saanud. Ja mitte nagu pidalitõbistest, vaid tõesti nagu päris pidalitõbistest kohe. Aga ka jalakäija, kui ta ületab teed, isegi kui jalakäija ületab teed ülekäigu rajal, et siis jalakäija kohustus on veendud, et autot ei tule, et temale lubatud eesõigus, et see talle ka antakse, et ta peab selles veenduma. Ja see on teatud mõttes nagu ebaturvalisse keskkonda astumine, sest tee peal liiguvad inimesest ju sõna otseses mõttes kõvemad sõidukid, ja sellise rataste alla sattumine tähendab vigastust või halvemal juhul isegi surma. Ja selles mõttes on ka mõistetav, et inimene, kellel on säilinud enesealaloju instinkt, et kui ta tee peale astub, et siis ta veendub, et see on võimalikult turvaline. Minagi, kui ma autost väljun, ma teritan juba alateadlikult meelt, et märgata siis võimaliku ohtu, et millele ma olen väljaspool oma seda niinimetatud plekkpurki rohkem aldis kui seal sees. Tänase jutluse evangeeliumi teksti pidalitõbis, et nad üitsid Jeesuse poole abi saamise eesmärgil. Ja siin kohal peab tegelikult iga inimene tunnistama, et ta hüüab päevast päeva Jumala poole abi järele, ükskõik, kas ta seda märkab või mitte. Et mitte küll niimoodi 10 pidalitõbise kombel kõva häälega, alati mitte nii, aga sisu tegelikult jääb samaks. Et ka neile, kellele Jumal muidu korda ei lähe, neile tuleb Jumal hädas meelde. Ma räägisin vahepeal ühe loo, et kui ma Nõukogude armeest demobiliseerusin, koju sain, siis oli aasta 1990. Nõukogude võim veel täitsa eksisteeris, aga oli juba vähemalt siin Eestis üsna ebastabiilne. Ja samuti ka teistes Baltimaades, Lätis ja Leedus. Ja kui mina sain oma väeosas oma paperit korda, nii-öelda mulle väljastati sõjaväepilet, kus oli sisse kirjutatud väeosast, et mind on saadetud minu kodusesse sõjakomissariaati reservi arvamiseks. Ehk siis tähendab, ma ei pidanud enam sõjaväe osas olema, ma võisin selle sõjaväe piletiga rahulikult koju minna. Siis otsustas üks teine Eesti sõdur minuga koos oma algatuslikult koju tulla. Ehk siis sõjaväekeeles öelduna deserteeruda. Et jah, ka see on keeruline mõelda, aga ma tuletasin meelde, et mõelge aasta peale, mis oli siis 1990, et kus oli võim kas ebastabiilne või võimu vaakum lausa, kus iga üks tegigi nii nagu kohtumõistete raamatus piiblis kirjutatakse, mis tema enesesilmis õige oli. Aga kontroll eksisteeris endist viisi. Nii et ega see nüüd mingi selline asja ei olnud, et ma lihtsalt istun rongi peale ja sõidan koju, kui väeosast pole mind lubatud. Venemaal kontrolliti iga vähegi kaugema reisisihiga pileti ostu puhul pileti osta dokumente. See ei olnud nüüd niimoodi, et ma lähen ja ostan pileti Habarovskist Moskvasse, mis mul üks pilet oli vaja osta. Ja et siis mina pidin sellele Nõukogude armee desertöörile ostma kõik kojusõiduks vajalikud piletid. Neil oli kokku 3. Ja et tänu Jumalale, et minu käest küsiti ainult minu enda dokumente, et ei küsitud selle teise pileti saaja dokumenti. Et tegelikult see oli ka minu jaoks paras risk. Nüüd seda desertööri aidata. Et ma ei tea, mis minuga oleks tehtud, kui meid oleks koos kuskilt kinni võetud. Ega noore mehena selle peale väga ei mõelnud ka. Seiklus oli põnev. Ma vaatan sõjaväes käinud mehed, siin juba teritavad kõrvu. Aga tänu Jumalale selleks õnneks. Ja ma tahan siin kohal juhtida tähelepanu sellele, et kui sõjaväes olles oli mind tihti usu pärast narritud. Ka teised eestlased olid seda teinud. Et siis ma ei mäletanud, kas see noormees oli mind narrinud või mitte, aga igatahes, kui nüüd rongis olime, siis olid trumbid piltlikult öeldes minu käes. Õhtul enne magama heitmist teatasin ma talle rahulikult, et nüüd tuleb õhtupalve. Ja nii tuli. Ma ei mäleta tõesti, kas ta ise ka palvetas või mitte. Ma ei ole temaga rohkem kohtunud kui korra pärast sõjaväge, umbes aasta hiljem. Aga ilmselgelt oli ta kergendunud, kui ma tema turvalise koju jõudmise pärast palvetasin. See oli tema näost näha. Ja minu jaoks väga huvitav moment oli see, et kui meie reis kestis 9 päeva kokku, et kui ma ühel õhtul jäin natuke kauemaks ajaks kohmitsema, siis ta küsis niimoodi ettevaatlikult areldi minu käest, et kas õhtupalve ikka ka tuleb. Kui inimesel on häda käes, tuleb Jumal meelde. Ma ei tõesti ei oska öelda, et ma tean, et selle noormehe elu edaspidi on sujunud normaalselt, et siin ei küsinud keegi temalt, et kas tal oli õigust ka sõjaväest koju tulla, et ta sai oma dokumentid korda ja alustas rahulikult siviilelu. Aga ma tõesti ei tea, et kas ta on Jumalale oma tänu ka kuidagi väljendanud. Eks see on tema südametunnistus asi. See on tema ja Jumala vahelise suhte küsimus. Aga tagasi nüüd tänase evangeeliumi teksti juurde. Et siin on Ma nagu otsisin välja, tegin natuke järeldusi, et siin on kolm märksõna. Häda, abi ja tänu. Pidalilõbised olid hädas. Nad olid haiged, nende tervis oli läinud, nende elu oli ohus. Nad said Jeesuse käest abi. Pidalitõbi, mis neid piinas, on tänapäeval üliharuldane haigus. Aga samas on siin ilmas kõik võimalike muid haigusi, ütleme siis kaasaegseid pidalitõbesid. Igasuguseid hädasid on piisavalt. Ja ega need probleemid, nad ei käi mööda kive ja kände, nad käivad mööda inimesi. Ja nüüd, kui on olnud häda, inimene on saanud abi, kas sa märkad tänada kõige selle eest, mida sa oled Jumalalt saanud? Mitte keegi ei ela siin maailmas isikliku saavutuse tõttu. Inimene tegelikult saab iga päev, iga hetk, saab osa sellest, mida ta pole välja teeninud. Jumal laseb ju iga ühe peale päikest paista ja ka vihma sadada. Laseb põllul viljal kasvada ja aiasaaduste laias. Inimene võtab ju kõik selle vastu, aga kuidas? Üks variant on nagu selle teeületamise näite puhul pidada seda kõike elementaarsuseks ja mõelda, et selle tekkel on iseeneslik algpõhjus. Individuaalsest seisukohast võetuna on selline mõtteviis ju väga mugav, sest see viib selleni välja, et kedagi ei ole vaja tänada. Kui ma ise tööd teen, ise külvan, ise kastan, väetan ja ise lõikan, et siis ma olen ju kõik teinud. Aga siin on unustatud või jäetud teadlikult kõrvale see, mis piiblis selle sama külvamise ja lõikamise ja kastmise juurde on kirjutatud, et Jumal laseb kasvada. Et inimene võtab selle kõik vastu, aga kuidas? Ja et kuidas keegi nüüd mõtleb, kas ma olen selle õigustatud saaja, mida ma olen külvanud, mille eest olen hoolt kandnud, mida olen lõiganud? Või tänan Jumalat selle eest, mida tema on lasknud kasvada? Kuidas ma võtan Jumala ande vastu? Kas iseenesest mõistetavusena just kui õigustatud saajana, et kui ma ei saa, siis on rahulolematus. Ja mitte ei täna selle eest, mis mul on, vaid pahandan selle peale, mida mul pole. Või võtan ma Jumala annid vastu teda tänades. Usun temasse ja tänan teda, et kõik, mis mul on, kõik see pärineb Jumala käest. Kui ma nüüd niivisi kõigest tänulik olen, siis inimese meel tegelikult muutub. Et isegi minu kodumaa, isamaa ei tähenda siis enam tüütuid rahvuskaaslasi, ebameeldivaid poliitikuid ja nii edasi, vaid see kõik tähendab Jumala andi. Samuti ka pere, kodu, vanemad, üldse kõik, mis mulle on tähtis, kõik see on ju Jumala and. Rikkaks ei tee inimest mitte kingitused, vaid tema tänu kingiandjale. Ja see on nüüd midagi sellist, mis avab ukse kõige suuremale kingile, positiivsele ellu suhtumisele, rõõmsale ja tänulikule meelele. Ütleme siis, et tervemeelsele maailma nägemusele, nägemisele. Tänases evangeeliumi tekstis antud suhtarvu järgi 1/10 tänab. Ma ei tea, ma ei ole statistikat teinud, kuidas see tegelikult on, mõtle kaasajal. Et siin näites on see niimoodi. Aga selle järgi pole nüüd vaja hakata tänulike inimeste hulka nüüd välja rehkendama, vaid pigem tasub Jeesuse küsimist võtta isiklikult. Eks 10 ole saanud puhtaks? Kus on need 9? Preestrid kinnitasid kõigi 10 kohta, et nad on puhtaks saanud. 9 jaoks tundus see olevat isenest mõistetav elementaarsus, et nii nagu haigus tuli, nii ta ka läks. 1/10 mõistis, et ta on tänu võlglane. Samaarlase jaoks oli tegelikult see isegi juba ime, et üldse üks juut temale tähelepanu pööras. Veelgi enam, et see juut aitas teda. Tõenäoliselt tegid ka ülejäänud 9 seda, mida Moosese seadusega olid ette nähtud. Et nad ohverdasid määratud ajal ette nähtud ohvrid selles usus, et Jumala austamise, Jumala tänamise käsk on selle läbi täidetud. Samaarlasele andis tänulikuse üles näitamine, aga võimaluse saada osa suurimast annist, päästmisest. Ja ta ütles talle, tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud. Aitäh, ei olnud siin üks selline valuuta, millega usku ja päästmist osteti. Et kuigi ohverdamine ohvrid olid tehtud nüüd nagu ohverdajate jaoks või see oli kuidagi nagu saanud võib-olla selliseks maksevahendiks. Aga tervenenud samaarlase tõi Jeesuse juurde tagasi tänu. Ja samuti kutsun ma täna sind üles, kallis kogudus, ole sina see 10, ole samaarlane, ole tänulik. Ole tänulik ka siis, kui autojuht sind ülekäigu rajal ilusti viisakalt üle tee laseb. Mis siis, et ta peab seda tegema? Ja ole tänulik ka siis, kui ta seda hambad ristis ja pidurite vilinal teeb. Ole tänulik imepäraste ja ka elementaarsete asjade eest. Aamen.